Yle Puhe, Politiikkaradio.
Koronavirus runnoo Euroopan taloutta. Pelot konkurssiaallosta ja megatyöttömyydestä riehuvat markkinoilla ja Euroopan keskuspankin velkakirjapiikki on auki. Samalla 9 euromaata ehdottaa yhteisiä velkakirjoja, joukossa koronaviruksen runtelemat Italia ja Espanja. Suomi sen sijaan vetää edelleen tiukkaa linjaa, mutta onko virta kääntymässä? Hoidetaanko COVID-19 koronabondeilla? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Satu Hassi.
Kiitos.
Vihreistä ja eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja. Sekä Sari Esaja.
Kiitoksia.
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Ja yhtä lailla tervetuloa Elina Lepomäki.
Kiitos.
Kokoomuksesta kansanedustaja. Niin. Koronavirus riehuu Euroopassa. Italiassa ja Espanjassa, kuten tiedetään, on äärimmäisen paha kriisi päällä, mutta oikeastaan hyvinhän asiat eivät ole missään. Epidemia pahenee joka puolella tällä hetkellä ja vielä ei tiedetä siis, että kuinka pahaksi kriisi missäkin maassa lopulta äityykään ja kestävätkö eri maiden terveydenhoitojärjestelmät ja kuinka hyvin kestävät. Mutta sen sijaan tämä talouskriisin ensihoito on aloitettu ja itse asiassa todella isolla kädellä. Pelkästään Saksan elvytyspaketti on massiiviset 156 miljardia euroa, Ranskalla suurin piirtein saman verran. Ja Euroopan keskuspankki on avannut velkakirjapiikin, niin hyvät vieraat, mitä me parhaillaan tässä todistamme? Minkä edessä olemme?
No, me todistetaan ensinnäkin tilannetta, jota vastaavaa ei ole ollut toisen maailmansodan jälkeen. Toiseksi me todistetaan asiaa, josta varmasti sitten on vielä kauan, kun tästä akuutista kriisistä on selvitty, niin seurausvaikutuksia sekä talouteen että lainsäädäntöön, niin kuin todella moniin asioihin.
Muita kommentteja. Mitä me todistamme? Minkä edessä olemme?
No, tässä tietenkin kaikkein tärkeintä on nyt ihmisten terveyden ja hengen suojelu, sitten maiden terveydenhuoltojärjestelmien kantokyvyn ylläpitäminen. Ja tähän viime mainittuun niin on pyritty sillä, että on tehty vahvoja rajoitustoimenpiteitä, jolla on ollut vaikutuksensa yrityselämään, julkiseen sektoriin. Euroopassa, voisi sanoa kaikissa maissa, on nyt edessä sellainen ajanjakso, joka on ikään kuin silta siihen normaaliin, joka ei kuitenkaan varmasti tule olemaan samanlaista kuin ennen tätä epidemiaa. Ja nyt sitten mietitään niitä toimenpiteitä kussakin jäsenvaltiossa, mitä pitäisi tehdä, jotta elämä pystyisi jotenkuten jatkumaan. Ja sitten toisaalta Euroopan laajuisesti EU:n sisällä yhteisiä toimenpiteitä. Ja jos mietitään niin kuin, vaikkapa nyt ihan siltä näkökulmalta EU:n perusperiaatteet tavaroiden, henkilöiden ja ihmisten ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta, kaikki ne on nyt tällä hetkellä jäissä. Eli onhan se poikkeuksellista.
Joo, yhdyn tässä kollegoiden kommentteihin, eli poikkeuksellinen tilanne, ja tämähän on sillä tavalla verrattuna oikeastaan näihin viime vuosikymmenten kriiseihin poikkeuksellinen, että tässä on oikeastaan kaikki kolme tärkeää tekijää uhattuina, sekä talous, terveys että turvallisuus. Ja tietenkin voisi tällä tavalla niin kuin näppärästi sanoa, että se taloushan näistä kolmesta nyt ei ole niin kauhean tärkeä sitten kuitenkaan viime kädessä, eikä olekaan. Se on alisteinen näille kahdelle muulle. Ja oikeastaan sille henkilökohtaiselle vapaudelle, josta myös oma sukupolveni on päässyt nauttimaan kaikkina niinä vuosina, kun on saanut elämässä olla. Mutta talous on kuitenkin sillä tavalla aika keskeisessä roolissa, kun mietitään tätä tulevaisuutta ja toivottavasti pian alkavaa jälleenrakennusta tämän kriisin jälkeen. Ja sen takia varmaan ollaan täällä myös, että pohditaan, että miten Euroopassa saadaan talousasiat kuntoon, jotta voidaan pitää huolta siitä, että Euroopassa on tulevaisuudessakin, kun tästä kriisistä selvitään, se on selvää, että selvitään, niin hyvä elää ja jatkaa sitä kehitystä, joka itse asiassa oli osittain hyvin käynnissäkin.
No joo, tämähän on siis keskustelu yhteisvastuusta nyt Euroopassa, koska tuo virus ei tunne mitään rajoja. Ja osa on tietysti ollut sitä mieltä, että jos olisi ollut tämmöinen eurooppalainen tartuntatautilakikin, niin joka olisi kytketty tiukasti WHO:hon muun muassa tai ECDC:hin ja heidän niin kuin ohjeistuksiinsa, niin ehkä toimenpiteetkin olisivat saattaneet olla hieman toisen näköisiä Euroopassa. Nyt jokainen maa on tehnyt omia toimenpiteitänsä, mutta Jos tästä yhteisvastuusta puhutaan, niin mihin se johtaa talouspuolella? Nimittäin, koska tätä taloutta nyt rokotetaan erittäin vahvasti yhteisvastuullisesti jo tässäkin tilanteessa. Satu.
Ensinnäkin tässähän todella niin kuin hirveän monet asiat muuttuu ja jälkiviisaus on helppoa. On helppoa sanoa, että oltaisiin tarvittu eurooppalainen tartuntatautilaki. No ennen tätä koronakriisiä kuitenkin aika yksimielisesti kaikki EU-maat on olleet sitä mieltä, että terveydenhuoltojärjestelmä pitää säilyttää niin sanotusti kansallisessa kompetenssissa, kansallisessa määräysvallassa, että EUlla ei pidä antaa siinä asiassa toimivaltaa. No voi olla, että sitten kun tästä kriisistä on selvitty, niin siinäkin asiassa tehdään johtopäätöksiä. Nyt kun keskustellaan tästä taloudellisesta yhteisvastuusta, niin toisaalta on niin kuin onni onnettomuudessa, että 10 vuotta sitten oli talouskriisi, jonka johdosta luotiin näitä Euroopan vakausmekanismeja. Näitä, jos ei niitä olisi olemassa, niin oltaisiin taloudellisesti tämän kriisin edessä huomattavasti avuttomampia kuin nyt. No sitten kun on keskusteltu tästä nimenomaan näistä niin sanotuista koronabondeista, eli pitäisikö ikään kuin euroalueen maiden ottaa yhteisvastuullisesti velkaa, jotta sitten edullisemmalla korolla voitaisiin tehdä kaikkia tätä kriisistä selviämistä, niin siinä on vastustus ollut paljon niin kuin 10 takaisten argumenttien pohjalta, että tällainen yhteisvastuullinen velka ikään kuin rohkaisisi löysään rahan käyttöön. Ja tältä pohjaltahan Suomikin on sitä vastustanut. No nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, jota ei ole aiheuttanut yhdenkään maan löysä rahan käyttö tai muuten vastuuton politiikka. Ja mun mielestä silloin pitäisi miettiä, onko mahdollista tehdä sellaisia kertaluontoisia toimia, joita sitten normaalioloissa ei välttämättä hyväksyttäisi.
Eli positiivinen avaus sinulta, Satu, niin, koronabondeille, näin voisi
näin,
sanoa.
Että mä en jotain sen kaltaista, mä en nyt ainakaan ihan kättelyssä sulkisi pois.
Mennään eteenpäin, Sari jatkaa.
No kyllä tässä minun mielestä taas on erittäin paljon kritisoitavaa, eli kuitenkin silloin viime kriisissäkin nähtiin, talouskriisissä nähtiin se, että jos kuvitellaan, että kaikkien maiden taloudet on ikään kuin samalla viivalla ja lähdetään niin kuin luotottamaan maita samalla korkotasolla, niin se johtaa väistämättä erilaisiin hintakupliin. Se johtaa väistämättä siihen, että jossakin maissa talous ylikuumenee. Ja tämähän niin kuin itse asiassa oli syynä juuri tuon edellisen talouskriisin syntymiseen. Ja nyt sitten tällä koronabondeilla niin ajatus on täsmälleen sama. Eli ajatellaan, että kaikkien maiden taloudet on ikään kuin samalla lähtöviivalla ja kaikille annetaan sitten yhteistä velkaa samalla korkotasolla. Ja siinä mielessä niin minun mielestä tämä lääke ei voi olla kyllä niin kuin tämän tyyppinen. Ja nyt kun puhutaan näistä koordinoiduista taloustoimista, niin siellä täytyy erottaa, että siellä on esimerkiksi sellaisia, jotka nojaa vaikkapa EU-budjetin uudelleen suuntaamiseen. Siellä on paljon tällaisia rahastoja, vaikkapa solidaarisuusrahasto, aluekehitysrahasto, siellä on olemassa näitä rakenne- ja investointirahastoja, meri- ja kalatalousrahastoja, ja näitä haluttaisiin nyt käyttää löyhemmin kriteereihin, ja tämä on minusta järkevää. Ja myöskin se, että tätä valtiontukisääntöjä löysätään ja myöskin sitten, että kasvu- ja vakaussopimuksessa otetaan määräaikainen poikkeuslauseke käyttöön. Eli voidaan juuri tämän kriisin takia nyt sitten kasvu- ja vakaussopimuksen näistä 60% velka- ja 3% PKT-alijäämä rajoista tinkiä. Minun mielestä se on niin kuin tässä tilanteessa järkevää. Mutta erittäin kriittisesti ja kielteisesti suorastaan suhtaudun siihen, että lähdetään tekemään lisää yhteistä velkaa tämän kriisin varjolla. Ja kyllä kai se on ihan selvää, että federalistiset voimat EU:ssa niin haluaa tämänkin kriisin käyttää siihen, että lisätään yhteistä velkaa ja velkojen yhteisvastuuta.
No Elina, mitenkäs sinä näet tämän tilanteen ja tämän yhteisen velan kysymyksen?
No ensinnäkin tässä tunnustaudun mielelläni federalistiksi ja ihmiseksi, joka mielellään ajaa eurooppalaista yhteistyötä kovinkin syväksi sitten askel kerrallaan ja kun tästäkin selvitään, mutta täytyy ymmärtää se, että velan yhteisvastuullistaminen ei ole mikään kuin järkevä toimi kohti tällaista laajempaa solidaarisuutta maiden välillä. Otetaan esimerkiksi Amerikan Yhdysvallat, joka on aika toimiva federaatio, ollut liittovaltion muodossa jo parista vuotta, ja siellä käytännössä on kunnioitettu kaikki se aika, lähes koko se aika, tätä no bailout-periaatetta, eli sitä, että toisten osavaltioiden velkaa ei oteta liittovaltiotasolla tai toiden osavaltioiden toimesta kannettavaksi. Silti alueella on yhteinen keskuspankki, niin kuin Euroopassakin on, ja sitä kautta tietysti voidaan tehdä hyvinkin paljon, ja on tehty viime vuosiin asti ja viime päiviin saakka, ja näin tehdään nyt Euroopassakin. Ja sinänsä on aavistuksen ehkä harhaanjohtavaakin puhua siitä, että nyt pohdittaisiin koronabondeja ikään kuin tällaisena niin kuin yhteisvastuun askeleena, koska me ollaan oltu merkittävässä yhteisvastuussa jo oikeastaan siitä eurokriisistä lähtien. Ihan pelkästään siitä, että EKP:n keskuspankin tasetta, kun katsoo, se vastaa nyt yli 40% alueen BKT:stä. Ja eihän se raha, tai tavallaan voidaan ajatella, että se tulee ilmasta ja nyt tietenkin printataan vielä vähän lisääkin, mutta jossain kohtaa voi hyvin olla, että tästä tulee pää vetävän käteen. Ja siinä mielessä yhdyn kyllä Sarin analyysiin siitä, että jos hetki hengähdetään ja pohditaan, että mistä se viime finanssikriisi johtui, niin se johtui juuri siitä, että valtiot pääsivät velkaantumaan ja ylivelkaantumaan turhan alhaisilla koroilla, koska koroillahan on nimenomaan se vitsi markkinataloudessa, että ne kertoo sen rahan hinnan ja oikeastaan sen riskin, jonka sijoittajat arvioi, että kyseisellä arvopaperilla tai tässä tapauksessa valtionvelalla on liittyen maan luottokelpoisuuteen nyt ja tulevaisuudessa, jolloin jos se hintasignaali halutaan tieten tahtoin häivyttää, se johtaa helposti juuri ylivelkaantumiseen ja suurempiin ongelmiin tulevaisuudessa.
Eli tavallaan siis ei järkevää, mutta kuitenkin siis siihen ollaan jo menty siis yhteisvastuuseen aika laajassakin mielessä. Mä mietin tässä itse vaan sitä tällä hetkellä, että onko tämä virta nyt ikään kuin lopullisesti kääntymässä tällä hetkellä, että kun katsotaan nyt tässä tilanteessa, mitkä maat ovat nyt tämän koronabondiesityksen takana, niin siellä on 9 jäsenmaata ja 10 toistaiseksi vielä nyt sitten niin kuin vastustaa euroalueella tätä. Saksa ja Hollanti eivät ainakaan vielä ole vakuuttuneet tästä ideasta, siis ainakaan vielä, eikä Suomikaan, mutta että onko tämä nyt sitten esimerkiksi Suomelta nyt niin kuin järkevä linja vastustaa tätä, jos ollaan menossa kuitenkin tuohon suuntaan. Elinen voi tästä jatkaa sitten muut.
Joo, mä mielellään jatkan sen verran, ettei tule niin kuin väärinkäsityksiä. Eli siis ollaan jo varsin syvällä tässä yhteisvastuussa ja omien laskemme mukaan me ollaan aavistuksen verran jopa laajemmassa yhteisvastuussa kuin esimerkiksi just Yhdysvalloissa, vaikka se on ikään kuin toimiva liittovaltio. Mitä tulee näihin eurobondeihin, niin mä näkisin, että siinä on niin kuin periaatteellisia ja teknisiä syitä, minkä takia niitä nyt juuri nyt ei kannattaisi ehkä pohtia. Ensimmäinen asia on se, että jos lähdetään laskemaan joukkovelkakirjalainaa liikkeelle, niin se yleensä tulisi toteuttaa ikään kuin jotain vastaan. Eli kun sijoittaja lähtee ostamaan sitä arvopaperia, niin hänen täytyy tietää ikään kuin mihin hän sijoittaa. Ja meillähän nyt kun ei ole käytännössä Euroopan tasosta budjettia tai ehkä tarkemmin veronkanto-oikeutta, mikä on yleensä se velkakirjan ikään kuin vastine, niin siihen pitäisi kehittää sitten joku tilalle tai jotain, että mitä sijoittaja sitten saa. Ja tällaista ei tällä hetkellä ole olemassa. Toinen, mitä vastaan tietysti eurobondit voisi mun mielestä tulla tulevaisuudessa hyvinkin kyseeseen, on jonkinlaiset investoinnit. Mutta tässä ei tässä kohtaa mietitty sellaistakaan, vaan tässä olisi tarkoitus kattaa juoksevia terveydenhuoltokuluja, jotka niin kuin aivan ymmärrettävästi on nyt kaikissa maissa. Ja plus talouden kyykkääminen niin on nostaa julkisia menoja aivan hurjasti. Mutta nämä on nimenomaan semmoisia menoja, jotka on siellä jäsenmaiden omissa talouksissa, omissa budjeteissa, ja silloin on hyvä jättää se velkakin sinne, ja tässä nimenomaan nyt EKP ja plus muut toimet, kuten vaikkapa Euroopan vakausmekanismi, olisivat hyvä tapa, erityisesti niissä maissa, joita tämä nyt koskettaa eniten, niin tulla vastaan.
Satu.
Joo, kiitos. No ensinnäkin tässä on jo päätetty niin kuin poikkeusmenettelystä. Esimerkiksi Sari viittasi siihen, että on jo päätetty, että euroalueen maiden ei tarvitse nyt tässä tilanteessa noudattaa niitä budjetin tasapainoperiaatteita, joita normaalisti vaaditaan euroalueella. No, toiseksi tämä ajatus näistä koronabondeistahan on erittäin yleisluontoisella tasolla. Sellaisella tasollahan se ei ole mitenkään mahdollista toteuttaa. Jotta voisi toteuttaa, niin ensinnäkin kaikkien euroalueen maiden pitää olla yksimielisiä. Et ei voi nähdä sillä, että ollaan menossa johonkin, koska se, että vaaditaan maiden yksimielisyys, niin jotta jotain voisi toteutua, niin sen tarvitsee olla hirveän paljon tarkemmin mietittyä kuin mitä se koko ajatus tällä hetkellä on. Ja itse asiassa tämä ajatus siitä, että voitaisiin kenties toteuttaa eurobondeja nimenomaan investointeihin, niin se on ajatus, josta on keskusteltu kyllä jo useita vuosia. Ja nyt yksi näkökohta, mikä tässä pitää ottaa huomioon, on se, että niiden toimien, joilla taloutta elvytetään sitten, kun kriisistä on selvitty, niin niiden pitää samalla myös edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Erityisesti sitä en sulkisi pois, että eurobondeja käytettäisiin niin kuin sellaisiin investointeihin, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen hillintään. Mutta tämäkin on vielä hyvin yleisluontoinen ajatus kaukana niin kuin mistään, mitä voitaisiin varsinaisesti panna toimeen. Ja sitten vielä viimeisenä kommenttina sille, mitä Elina totesi, kun aivan oikein Elina totesi, että Yhdysvallat on liittovaltiona toiminut kauan niin kuin sillä lailla, että liittovaltio ei takaa osavaltioiden lainoja. No siinä on se merkittävä ero, että liittovaltiolla on kuitenkin itsenäinen verotusoikeus. Liittovaltio voi omien elintensä päätöksillä niin kuin päättää veroista. EUlla ei vastaavaa verotusoikeutta ole ja sen takia EU ei voi ottaa lainaa sillä tavalla niin kuin Yhdysvaltojen liittovaltio voi.
Mutta jälleen kerran siis vahva periaatteellinen tuki tälle tavallaan yhteisvastuuajatukselle kuitenkin, kunhan sitä täsmennetään vaan.
Kyllä, ja kuitenkin niin kun me ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa, jollaista ei ole nähty toisen maailmansodan jälkeen, niin pitää olla mun mielestä avoin miettimään semmoisia kertaluontoisia ratkaisuja.
Minun mielestä se velan käyttötarkoitus ei ikään niin kuin pyhitä keinoja, eli se, että olipa ne Sadun mielestä ilmastonmuutoksen torjuntaa tai joku ajattelee, että terveydenhuollon kapasiteetin parantaminen, että ne olisi niin kuin ikään kuin hyväksyttävämpiä syitä sitten tälle yhteisvastuulle ja yhteiselle velalle. En ajattele näin, vaan minun mielestä on tärkeää niin kuin kuitenkin pitää mielessä se keskeinen periaate, että jokainen jäsenvaltio pyrkii pitämään omasta taloudestaan huolta. Ja myöskin se, että tämä maitten taloudenpidon välinen korkoero, niin se tulee myöskin näkyä näillä markkinoilla. Ja jotta esimerkiksi, jos ajatellaan, että vaikkapa katsotaan eurooppalaista pankkisektoria, joka tässä yhteydessä varmasti tulee olemaan myös kovilla, niin on huomioitava se, että siellä on ylikapasiteettia, siellä on tällaisia niin sanottuja zombipankkeja. Ja tässä kaiken tämän koronakriisin aikana, niin kuitenkin samanaikaisesti myöskin pankkiunionissa on pyritty tätä yhteisvastuuta lisäämään. Ja olen tuolla suuressa valiokunnassa jättänyt eriävän näkemyksen siihen, että tätä yhteistä kriisinratkaisurahastoa ja sitä yhteistä varautumisjärjestelyn aikaistettua käyttöönottoa, että sitä lähdettäisiin nyt viemään eteenpäin. Ja tässä Suomen hallituksen kanta oli sellainen, että tähän suhtaudutaan positiivisesti, mikäli nämä pankkien väliset erot olisi tarpeeksi pienet, mutta niitä ei kuitenkaan määritelty missään, että mikä on hyväksyttävää. Ja tällaisessa tilanteessa, kun tiedetään, että Italia valtio on kovilla, niiden pankkisektori on kovilla, niin missään nimessä näissä yhteisvastuuaskelissa ei pitäisi mennä eteenpäin.
Toi menee nyt jo noiden koronatoimien ulkopuolelle.
No, samanaikaisesti niitä on viety eteenpäin ja kysyinkin tuossa viime kokouksen aikana sitä, että näitä ei ole kuitenkaan pysäytetty missään vaiheessa, eli nämä asiat siellä taustalla etenevät. Toinen asia, minkä nostasin esille vielä, niin sitten tämä Euroopan vakausmekanismin käyttö. Siellähän on esitetty myöskin sitten sitä, että Euroopan vakausmekanismista voitaisiin myöntää tällaisia terveydenhuoltoon kohdistettavia lainoja. No, Euroopan vakausmekanismin käyttöön yleensä liittyy tiukka ehdollisuus. Ja nyt jos sitä ajatellaan terveydenhuoltosektoria, niin kuin täällä taidettiinkin jo alussa todeta, niin sehän kuuluu kansalliseen kompetenssiin. Jos sitten terveydenhuoltosektoriin tehdään joku ohjelma, jota lähdetään niin kuin, vaikka komission suunnasta ohjaamaan, niin kyllä se taas sitten astuu sinne kansallisen päätäntävallan alueelle. Ja siinä mielessä nämä lainat sieltä Euroopan vakausmekanismista olisivat myöskin niin kuin ongelmallisia. Että sen tähden niin kuin tuntuu, että tämä asia pitäisi pyrkiä kuitenkin niin kuin tässä vaiheessa nyt pitkästi niiden olemassa olevien esimerkiksi EU-budjetin rahastojen ja myöskin sitten tässä vaiheessa EKP:n löyhennetyn rahapolitiikan kautta ratkaisemaan, jotta niin kuin sitten sitä likviditeettiä olisi markkinoilla, mutta se pitäisi sieltä pystyä myöskin sitten kerimään pois. Tässä minusta Elina hyvin viittasi alussa siihen, että nämä Target 2-järjestelmän sisällä olevat niin kuin epätasapainot maiden välillä, niin nehän on aivan hurjia, että siellä on Suomellakin niin meidän osuus varmaan siitä lainasta on varmaan joku semmoinen 26-27 miljardia, mikä on siis näiden keskuspankkien väliset niin kuin rahansiirrot. Ja siellä sitten Etelä-Euroopan mailla, niin siellä on todennäköisesti satoja miljardeja niitä, mitä heillä on niin kuin ikään kuin velkapuolella olevaa saatavaa keskuspankin rahoituksen sisällä.
Visainen kokonaisuus, Elina.
Joo, ja nythän tässä jotenkin ehkä sumentuu semmoinen käsitys siitä, että minkälainen tämä tosiasiallinen tilanne tuolla Euroopan velkakirjamarkkinoilla on. Eli esimerkiksi nyt Italian korkoero Saksaan on aavistuksen jopa niin kuin pienempi kuin se oli koko viime vuonna keskimäärin. Eli Italia pääsee markkinoille. Italia saa sen verran velkaa kuin haluaa, siitä huolimatta, että se on yksi maailman, siis nimenomaan maailman, ei pelkästään Euroopan suurimpia velallisia, ja velkasuhde on se 130% vähän reilu, mikä kuulostaa tietysti aivan niin kuin jättimäiseltä.
Siellä on myös varallisuutta Italiassa.
Aivan oikein, on myös paljon varallisuutta, mutta tässä nyt ei nimenomaan ole kyse siitä, kun oli finanssikriisin aikana, että yksittäiset euromaat ei saaneet fyrkkaa. Nyt saa, ja korkokin on varsin maltillinen, varsinkin suhteessa yhtään kuin pidempään historialliseen spektriin, mikä meillä varmasti tässä huoneessa kaikilla on. Itsekin kun menin aikoinaan pankkiin töihin vuonna 2003, niin silloin sanottiin, että nyt eletään tosi poikkeuksellisia aikoja, kun 10-vuotinen korko on vain 4,5%. Ja tästähän nyt on tietysti lasketeltu huomattavan paljon alaspäin, ja tuntuu, että ei ole näköpiirissä aikaa, jossa korot ikään kuin normalisoituisi tai mikäli semmoista paluuta normaaliin enää on olemassakaan. Mutta olisin ihan sanonut viimeisenä tuohon Sadunkin kommenttiin tästä että näin kertaluontoisesti voisi harkita. Nyt tässä ehkä tuntuu vallitsemaan semmoinen jonkinlainen käsitys, että tällainen eurobondi-emissio voitaisiin tehdä niin kuin nopsaa nyt tämän kriisin puitteissa, mutta sehän ei lainkaan pidä paikkansa, että niin kuin tuossa alun perin totesinkin, niin tosiaan niin kun pitäisi ensin ratkaista se, että mitä vastaan se eurobondi laskettaisiin liikkeelle. Kun ei ole sitä veronkanto-oikeutta, ei ole mitään yksittäistä investointia tässä tapauksessa, jos halutaan tosiaan näihin niin kun ikään kuin kriisin tai terveysmenoihin, juokseviin menoihin niitä varoja käyttää, niin jonkinlainen instituutio pitäisi laittaa pystyyn. Ja varovaistenkin arvioiden mukaan niin siihen menisi nyt pari vuotta, että tällainen olisi olemassa. Eli jos halutaan niin kuin nopeasti tehdä jotain, niin silloin on tietysti ilmiselvää, että kannattaa käyttää näitä olemassa olevia instituutioita meillä on. Ja lähtisin siitä, että nyt tämä EKP:n erittäin, erittäin mittava, siis jos nyt pidetään mielessä, minkälaisista mittakaavasta puhutaan, pelkästään tämä uusi ohjelma, 750 miljardia, niin se tulee nyt riittämään ainakin hetken aikaa. Ja tosiaan EVM:n sisältä, Jos halukkuutta löytyy, niin tällaisia ratkaisuja voi varmaan räätälöidysti tehdä, mutta kuten Sari tuossa hyvin totesi, niin EVM:n oikeastaan olemassaolon ehtohan vähän on ollut se, että siihen liittyy tietty vahva ehdollisuus myös siihen lainansaantiin.
Joo, tämä on siis oikeastaan me puhutaan nyt siis, kertokaa kuulijoille, että täällä on siis keskustelemassa on Elina Lepomäki kokoomuksesta ja Satu Hassi, Vihreiden kansanedustaja ja suuren valiokunnan puheenjohtaja ja Sari Essayah ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja, niin tavallaanhan me nyt tässä kierretään kuin kissat kuumaa puuroa tätä kysymystä tästä paluusta normaaliin ja oikeastaan siitä, että onko sitä enää siis Euroopassa nyt niin kuin tässä tapauksessa niin kuin taloudellisessa mielessä siihen normaaliin, mikä oli tässä ennen. Osa on sitä mieltä, että se normaali oli joskus ennen finanssikriisiä, mutta sattuu.
Sitten kun tästä akuutista kriisistä on selvitty, niin se normaali, johon palaamme, ei varmasti ole sama kuin se normaali, mitä elettiin aikaisemmin. Elina on ihan oikeassa siinä, että niin kun lähes joka aika on niin kun nähty, että juuri tässä hetkessä on jotain poikkeuksellista. Silloin kun mä olin ensimmäisestä kautta eduskunnassa, silloin Suomi sukelsi 90-luvun alun lamaan.
Ja
asuntolainojen korot oli jotain 15%. mutta juuri niinä vuosina itse tavallaan niin kuin siihen asti tunnetun maailmanjärjestyksen peruspilarit rupesi romuttuun ympäriltä. Neuvostoliitto hajosi ja Suomen suuret vakaat pankit kaatuivat ja niin poispäin. Ja no siitä palattiin normaaliin, mutta se normaali oli erilainen kuin siihen mennessä.
Maailma muuttui.
Ja sama varmasti on edessä nyt myöskin tässä. Mä olen kollegojen kanssa samaa mieltä siinä, että pitää niin kuin ensisijaisesti turvautua olemassa oleviin välineisiin ja siitä, että niin kuin perusperiaatteen pitää olla se, että jokainen maa pitää huolen omasta taloudestaan. Ja Elina on ihan oikeassa siinä, että eurobondit ei voi olla nopea ratkaisu, koska muun muassa ne edellyttää niin kuin säätämisteknisesti, niin kuin se on monimutkainen juttu. Mutta mun mielestä tässä keskustelussa nämä eurobondit on nyt tavallaan vähän niin kuin symboli sille, että ollaanko valmiita ylipäätänsä toimiin, kertaluontoisiin toimiin sen johdosta, että ollaan tilanteessa, jonka kaltaista ei toisen maailmansodan jälkeen ole nähty. Et tietysti periaatteessa niin tämä se, että on mahdollista, että lähtee liikkeelle globaali pandemia, niin sehän on esimerkiksi maailman terveysjärjestön WHO:n niin kuin tällaisissa tulevaisuuskuvissa ollut monta vuotta. Ja EU:llekin on kymmenkunta vuotta sitten tehty raportti, jossa varoitetaan tällaisesta. Kuitenkaan mikään asiantuntija ei ole pystynyt ennustamaan, mistä, milloin ja millainen pandemia voi lähteä liikkeelle. Eli tietysti tässäkin asiassa voisi jälkiviisaana sanoa, että olisi pitänyt varautua. Mutta me kaikki, jotka ollaan politiikassa, me tiedetään, että poliittisiin päätöksentekijöihin kohdistuvat paineet, että mitä asioita pitää hoitaa, niin paljolti liikkuu niin kuin siinä hetkessä, mikä kulloinkin on menossa. Se vaatii niin kuin todella paljon semmoista pitkäjänteisyyttä ja kylmäpäisyyttä, niin kuin, että pystyy niin kuin puskemaan läpi varautumista asioihin, joiden tietää mahdollisesti olevan tulossa, mutta jotka ei ole tässä ja nyt. Ja edelleen niin kuin olen sitä mieltä, että tällaisen kertaluontoisen tilanteen ratkaisuun pitää olla niin kuin periaatteessa valmius myöskin kertaluontoisiin toimenpiteisiin. On se sitten eurobondit tai joku muu.
Sari, mikä sinulle tässä tilanteessa niin kuin näyttää siltä paluulta normaaliin, vai onko sitä olemassa? Muuttuuko maailma nyt pysyvästi?
Nyt tarvitaan sekä EU-tasolla että kansallisesti tällainen ulospääsystrategia, eli tiekartta. Miten tästä kriisistä tullaan ulos? Miten asiat järjestetään sen jälkeen, kun tämä akuutti terveyskriisi on saatu ohi? Ja minun mielestä niin kuin on erikoista, että esimerkiksi Italian pääministeri Conte on sanonut, että tämä eurobondi on niin kuin tai koronabondi niin on jonkunlainen osoitus siitä, että onko solidaarisuutta vaiko eikö. Et kyllä kai tässä tilanteessa niin varmasti on, jos ajatellaan sitä akuuttia terveyskriisiä, niin se, että potilaita siirretään Italiasta tällä hetkellä jo muihin maihin ja se, että lääkäreitä muualta menee auttamaan näitä pahimpia kriisialueita, niin sehän se nyt on varsinaista sitä solidaarisuutta ja tällä pyritään niin kuin tähän terveyskriisiin vastaamaan. Että minun mielestä niin kuin tässä tämän kriisin yhteydessä niin sitten niin kuin tämän talouden kriisin tuominen tähän pöytään ikään kuin solidaarisuuden suurimpana osoituksena, niin en ihan tällaista ajattelua pysty ymmärtämään.
Olet sitä mieltä, että käytetään vähän niin kuin hyväksi
no,
tätä tilannetta.
Jopa näin, koska kaikki tietää sen, että Italian talouden tilanne on ollut varsin epävakaa jo ennen tätä, ja sitten tietysti myöskin se pankkisektori on ollut huolestuttavassa kunnossa. Mutta tietysti se, että tässä pitää niin kuin tämä keskuspankkirahoitus niin kuin jollakin tavalla lähteä myöskin sitten vähitellen kerimään sieltä markkinoilta ulos. Sinällänsä se, että sekä USA:ssa että EKP:ssä nyt ollaan sitten löysäämässä rahoitusta, niin se ei näiden valuuttojen välisiä suhteita tässä tilanteessa on muuttamassa, mutta se, että siellä markkinoilla on valtavasti ylimääräistä likviditeettiä, niin siinä on sitten jo ne seuraavat talouskriisin siemenet kylvetty, koska sitten ne äkkiä ohjautuu taas sitten sellaisiin zombiyrityksiin, joilla ei muutoin olisi ehkä olemassaolon mahdollisuutta, ja helposti taas tulee erilaisia kuplia, mitkä lähtee niin kuin markkinoilla kehittymään. Mutta tietysti se toinen vaihtoehto taas on niin kuin aika karu, eli se, että annettaisiin niin kuin inflaatio hoitaa sitten tätä asiaa ja kiihdytettäisiin sitä kautta velat sitten lähtisi sulamaan. No, tämä on jo niin kuin vastoin keskuspankkipolitiikkaa, eli EKP:n tärkeimpiä tehtäviä on vartioida inflaatiota, ja siinä mielessä niin kuin se ratkaisu pitäisi pystyä olemaan semmoinen aika tarkka tiekartta siitä, että millä tavalla tätä likviditeettiä otetaan pois markkinoilta, ja samanaikaisesti talouden tervehdyttämiskuurit ja rakenneuudistukset, joita näissä joissakin jäsenmaissa, niin niitä on lykätty ja ne on jätetty tekemättä, ja samanaikaisesti myöskin sitten pankkisektorin tervehdyttäminen, eli se, että siellä todellakin sitten tätä ylikapasiteettia eurooppalaisilla pankkimarkkinoilla pystyttäisiin hallitusti poistamaan ja sitten myöskin niin kuin katsomaan siellä, että mitkä on niitä elinkelpoisia pankkeja tulevaisuudessa. Että tarvitaan niin kuin sekä sinne pankkisektorin kohdistuvia toimia, että myöskin sitten tähän keskuspankkirahoitukseen ja tähän rahamäärään liittyviä toimia. Samanaikaisesti sitten pitää tehdä sitä hyvää ja vastuullista talouspolitiikkaa kunkin jäsenmaan omien budjettiraamien sisällä.
Ikävän velvollisuutena jo todeta, että tähän keskusteluun, joka on äärimmäisen kiinnostava ja mielenkiintoinen, mahtuu enää vain yksi puheenvuoro, ja se lankeaa tällä kertaa Elinalle.
No kiitos, yritän olla napakka. Yhdyn Sarin arvioon siitä, että kyllä tämä solidaarisuus nyt saa kummallisia ulottuvuuksia noin niin kuin käsitteenä, että kyllä musta niin kuin vahvinta solidaarisuutta nyt tässä ihan viime päivinä on ollut se, esimerkiksi kun Saksa on lähettänyt Luftwaffen koneita hakemaan Italiasta potilaita tehohoitoon, ja tämä on sitä niin kuin ihmiseltä ihmiselle käytännössä solidaarisuutta, joka toivon, että meillä Euroopassa kantaa vielä huontoon paljon pidemmällekin, esimerkiksi näissä suojavaruste- ja materiaaliasioissa, niin olisi upeaa, että me tässä kriisin varjolla saataisiin niin kuin laajempikin tällainen niin kuin yhteinen ponnistus aikaiseksi, ja sehän voisi kantaa tulevaisuutta varten sitten vaikka minkälaista hedelmää. Mutta tästä taloudesta niin valitettavasti olen aika pessimistinen sen suhteen, että näinköhän tästä nopeasti noustaan. Tässä oli aika huolestuttava kehitys taustalla jo pitkään. On myös tutkimuksessa osoitettu, että sekä euroalueella, mutta myös Yhdysvalloissa ja Japanissa, jossa nämä keskuspankin toimet on ollut erittäin, erittäin mittavia viimeisen erityisesti 10 vuoden aikana, mutta pitkään aikaa, niin tällainen juuri tällainen talouden ikään kuin zombifikaatio oli se, että on tekohengitetty semmoisia pankkeja, jotka olisivat aikoja sitten kuuluneet mennä nurin, jopa yrityksiä, niin se on johtanut tilanteeseen, jossa paitsi tuottavuus on heikkoa, niin talouden toiminta ei ole kauhean niin kuin tervettä tai normaalia eikä lupaa hyvää tulevaisuuden kannalta. Ja voi hyvin olla, että tässä joudutaan laskettelemaan vielä jonkin aikaa. Täytyy toivoa, että me saadaan nyt tämä terveyspuoli, niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin sehän on kaikista tärkein, terveys ja turvallisuus, ja että saadaan tästä kriisistä sillä tavalla edes kohtuullisen hyvät paperit, että turhaan ei ihmisiä kuole, tai ihmiset ei joudu liikaa kärsimään, mutta näissä talousasioissa niin varmasti menee vielä muutama vuosi ennen kuin tämä sotku on tässä siivottu. Kyllä tässä aika iso kuoppa tulee, ja voi hyvin olla, että toipuminenkaan ei ole niin nopeaa kuin se voisi olla. Mutta näen tämän myös upeana mahdollisuutena kehittää Euroopan unionia ja eurooppalaista, nimenomaan sitä oikeaa solidaarisuutta unionista päin ihmisiin päin ja ihmisten välillä. Ja se on lopulta se, joka tämän hyvinvoinnin tulevaisuudessakin ratkaisee.
No vahva liputus tällaiseen oikeanlaiseen yhteisvastuuseen tässä kokoonpanossa nyt tuli, mutta tietysti tiukkaa vääntöä sen suhteen, että mikä sitä oikeanlaista yhteisvastuuta on. Tuo kuulostaa kyllä pelottavalta tuo, että Luftwaffen koneet lähtevät nyt hakemaan tai ilmaan Euroopassa, mutta onneksi hyvällä asialla tällä kertaa. Kiitoksia Satu Hassi tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitoksia Elina Lepomäki.
Kiitoksia.
Ja kiitoksia Sari Essayah.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.